Вие сте со SPS на Македонски.
Евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас вчера на премиерот Христијан Мицкоски му го предаде последниот извештај за напредокот на земјава на патот кон Европската Унија. По примопредавањето на извештајот, Мицкоски на заедничката пресконференција рече дека владата останува целосно посветена на европскиот пат и на реформите што ја прават државата посилна, пофункционална и поправедна.
Предизвици постојат во делот на владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата, политичката поларизација и недоволната соработка меѓу институциите остануваат пречки што ја забавуваат имплементацијата на реформите. Ова влада не само што е свесна за тие предизвици, туку веќе работи на нивно надминување. Поставени се нови приоритети за реформа на судството, за зголемување на одговорноста и за воспоставување на јасни критериуми за оценување на суди и јавни обвинители.
Рохас пак нагласи дека постои сериозна можност започнување на преговорите на Македонија со Унијата, но дека обврската за уставните измени останува. Тој во свој одговор на пресконференцијата ги поздрави напорите за владење на правото и за реформите на јавната администрација, како и акциониот план за заштита на малцинствата. Рохас рече дека ЕУ очекува до крајот на годинава да бидат усвоени тие документи. Тој истакна дека реформите се бавни, но дека има извесен напредок во одделни области. Пред средбата со евроамбасадорот Рокас, Мицкоски со ироничен тон пред новинарите го искоментира извештајот на Европската комисија, велејќи дека ако земјава ги направи уставните измени, ќе биде оценета со петка, а потоа ќе добие ново вето. Тој изрази задоволство што во извештајот нема забелешка за некакво назадување, иако има стагнација во делот на владењето на правото и борбата против корупцијата.
Да ги направиме уставните измени, најдобри ќе бидеме. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тоа сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она која што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Има стагнација во неколку области, знаеме сите, и тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата, и затоа нонстоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму, и сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, додека пак во сите други области има одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар, инаку не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас. Например, ние сме многу пред Албанија, условно кажано, дури во 8 области сме пред Албанија.
Мицкоски најави дека владата ќе продолжи со реформскиот курс и ќе се фокусира на подобрување на институциите. Мицкоски изјави дека нема да има зголемување на бројот на министерските ресори. Тој ги отфрли спекулациите дека наместо сегашните 6 министерски места, коалицијата Вреди ќе добие 7, откако излегува информации што тврдат дека по изборот на првиот вице-премиер и министер за животна средина Изет Меджити за градоначалник на Чаир, Беким Сали ќе го замени само на вице-премиерското место, а останува нејасно што ќе се случи со Министерството за животна средина. Мицкоски рече дека првин ќе ја реконструира партијата, а потоа и владата.
Јас имам високо мислење за Беким Сали, апсолутно, тука не треба да имаме никаква дилема, но тоа не значи дека ќе има место повеќе во владениот кабинет. Инаку, ние сега сме фокусирани на конгресот редовниот, кој што ќе се случи на 6 декември во Кавадарци, потоа нормално формирање на партиската структура, извршниот комитет, обштинските комитети, другите структури, кои што се во рамките на партијата, и во меѓувреме, додека сето тоа трае, ќе размислуваме за одредени кадровски поместувања во рамките на владата. Сум подготвен со секого да разговарам, апсолутно, тука нема никаква дилема во рамките на коалицијата, но се разбира, мандатар сум јас на таа влада. Така што нормално е дека последниот збор како мандатар на владата ќе го имам јас.
Вреди најави дека за наследник на Меджити на вице-премиерската позиција го предлага Беким Сали, но на прашањето дали тој ќе биде и министер за животна средина, коалицијата одговара дека за тоа допрва ќе се одлучува. Министерката за образование Весна Јаневска, за која се зборува дека ќе биде сменета од функцијата, пред новинарите рече дека ќе ја почитува одлуката каква и да е.
Земјава има премиер кој го носи на својот грб најголемиот терет за позитивните промени кои се случуваат и допрва треба да се случат во иднина во Македонија. Од тука полно негово право, заедно со органите на партијата, да одлучува кого ќе предложи како влада или кого ќе предложи како министер пред парламентот. Секоја негова одлука апсолутно ќе ја испочитувам.
Како министри што ќе бидат сменети се споменуваат и министрите од ЗНАМ. Македонија и Бугарија го подпишаа договорот за изградба на меѓуграничниот железнички тунел, што е дел од коридорот 8 за директна железничка врска меѓу Скопје и Софија. Двете држави се обврзаа да се усогласат околу техничките и финансиските аспекти на проектот и да обезбедат грант помош за изградба на коридорот за да биде според европските стандарди. Тунелот ќе биде долг околу 2,5 километри, од кои половина се на македонската и половина на бугарската територија. Подписникот од македонската страна, министерот за транспорт и врски Александар Николовски, по подпишувањето на договорот изјави:
Буџетот за изведба на пругата од Куманово до границата ќе биде околу 810 милиони евра, од кои што 200 милиони евра се грант од Европската Унија, за што сакам да се заблагодарам. Поделбата е следна: од Куманово до Белјаковце чинеше 79 милиони евра, од Белјаковце до Крива Паланка треба да чини 155 милиони евра, ако останеме во овој буџет. Од Крива Паланка до границата е 455 милиони евра и дополнително на тоа имаме некаде околу 110 милиони евра за целиот потек кој што оди од Куманово до границата за сигнализација и електрификација кои што одат на крај со цел кога ќе се заврши целиот коридор да имаме најмодерна сигнализација.
Пругата Скопје-Софија, чија изградба е почната во 1994 година, се гради во три фази, а проценките на надлежните институции се дека со неа ќе се зголеми товарниот превоз за над 30%, а патничкиот сообраќај за 20 до 25% во првите години по изградбата. Договорот за подготовка, изградба и оперативност на тунелот, што ќе биде меѓугранична точка на двете држави на коридорот 8, беше подпишан во присуство на представници на Европската комисија, на НАТО, на Соединетите Американски држави, на Европската инвестициона банка, на Европската банка за обнова и развој и на Светската банка. Новоизбраниот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски вчера го почна својот 4-годишен мандат. Пред новинарите изјави дека чистотата и функционирањето на јавниот превоз ќе бидат негови први задачи. Ѓорѓиевски се заложи за консолидирање на јавните предпријатија и најави ревизија на работењето во изминатиот период.
Не имаме на многу позиции во градот Скопје мини депонии изминатиот период, кои што никој не ги истретирал. Мини депониите ќе бидат опфатени, ќе бидат сите микролокации каде што има контейнери поставено, кантите од домаќинствата кои што со недели се чека да се исчистат, плоштадот не е испран години на нас.
Ѓорѓиевски најави интервентни мерки и за стабилизација на јавниот градски превоз, прво краткорочни решенија, а потоа и долгорочни.
Ќе бидат итно превземени чекори во насока на адаптирање на сите они автобуси кои што со месеци стојат неисправни, тоа е првата работа. 60 на автобуси ќе бидат пуштени во оптек, што во на прв момент ќе го нормализира транспортот.
Новиот градоначалник на Скопје додаде дека ќе се направи детална анализа на состојбата во сите јавни предпријатија под надлежност на градот за да се подобри нивната работа и транспарентноста.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.